večer, otroci.
Saj najbrž ne bom povedal česa neumnega, če pravim, da je med otroki veliko, veliko takih, ki imajo radi živali. Tudi jaz sem bil nekoč tak otrok in najbrž imam še danes rad živali. Zato bom nocoj povedal pravljico, ki se je nekoč zgodila v gozdu. Takole je bilo. Droban poljski mišek se je sprehajal po gozdu s svojim mišjim detkom. Nenadoma sta oddaleč zaslišala klic: "Na pomoč!" In že je do njiju pritekla majhna veverica, begala jo sem in tja in prosila pomoči. "Draga veverica," jo je ogovoril mišek, "kaj se je zgodilo hudega?"
Moji otroci," je zastokala veverica. "Velik kamen je padel s hriba naravnost pred vrata moje hiše in otroci so zdaj zaprti v hiši in ne morejo ven."
Mišek in njegov dedek Mišon sta pohitela k veveričini hiši. Res je tičal pred vrati zelo velik kamen. "Pomagala ti bova," je rekel dedek Mišon. "Daj, Mišek, potisni kamen s poti." Mišek je brž uprl svoje tačice ob kamen, napel vse moči, da kamen se ni niti premaknil.
"Vidim, da bom moral jaz poprijeti," je tedaj rekel dedek Mišon.
Mišek se je omaknil, dedek pa je začel potiskati kamen, toda za manj.
"Kamen je večji in težji, kot sem si mislil," je rekel dedek Mišon.
In tedaj je prišel mimo stric Jazbec.
Bil je močnejši od dedka Mišona in prosili so ga, naj poskusi poriniti kamen izpred veveričine hiše. "Poskusil bom," je rekel stric Jazbec. Potiskal in potiskal je kamen, pa ga ni premaknil.
Medtem se je zbralo okrog veveričine hiše še veliko drugih živali.
"Pustite mene, da bom premaknil ta kamen," je rekel rakun in se prerinil naprej.
"Pa mislite, da je kaj opravil?"
"Ne, nič ni opravil. Kamen je še vedno tičal pred vhodom v veveričino hišo."
Za rakunom je svojo moč preizkusil še hrček, potem zajec in še drugi. A bilo je vse za manj. "Veste kaj," je živalim rekel mišek, "stekel bom k sovi. Ta je zelo pametna in nam bo svetovala."
"Seveda, teci, le teci k sovi in jo prosi za nasvet," so rekle vse živali enoglasno.
Mišek je stekel do drevesa, na katerem je dremala stara modra sova.
"Dobar dan, draga sova," je rekel mišek.
"Kdo je?"
je počasi vprašala sova.
"Mišek vas kliče. Lepo prosim, povejte mi, kako bi premaknili velik kamen, ki je padel pred veverično hišo in zdaj njeni otroci ne morejo ven. Sam sem poskusil premakniti kamen, potem so poskusili še moj dedek Mišon, striček rakun in zajec. Kamen pa še vedno teči pred veveričinimi vrati. Lepo vas prosim, pomagajte nam. Povejte, kako naj premaknemo kamen."
Precej časa je bila sova čisto tiho. Potem pa je začela govoriti s svojim zamolknim glasom. Najprej mišek ni prav nič razumel, kaj govori. Sova je namreč rada uporabljala prav nenavadne besede. Nenadoma pa se je mišku posvetilo, poskočil je od veselja in zaklical: "Joj, tako preprosto bo vse skupaj, lepa hvala, draga sova." In se je kot veter zagnal nazaj do veveričine hiše.
"Kaj še čakate," je zaklical oddaleč, "kaj še čakate, dajte, uprite se vsi skupaj v kamen, pa bo opravljeno."
Živali so se spogledale, za trenutek obstale, kot da ne bi razumele, kaj mišek govori, potem pa so nenadoma vedele, kako in kaj. Obstopile so velik kamen pred veveričinimi vrati, dedek Mišon z ene strani, striček zajec z druge, Jazbec se je uprl kamen na sredi in kolikor je mogel, je pomagal še mišek. Samo enkrat, edinkrat so se takole združenimi močmi uprli v kamen in zakotalil se je izpred veveričine hiše, kot da bi bil prazna orehova lupina. In potem so si vse živali glasno oddahnile od veselja in zaklicale: "Hura!" Najbolj vesela pa je bila mama veverica, ko so iz hiše pritekli njeni otroci živi in zdravi.
"Mišek," je potem dedek Mišon poklical svojega vnučka, "povej no, kaj ti je rekla teta sova?"
"Rekla je tako," je kar v eni sapi odgovoril mišek, "rekla je, da je mogoče tudi najtežje delo opraviti z združenimi močmi."
Da, tako je najbrž rekla sova, ki rada govori z nenavadnimi besedami. Ampak to, kar je Miško rekla, prav gotovo ni bilo povedano zapleteno in nerazumljivo. Če so živali razumele, potem me nič ne skrbi, da ne bi razumeli tudi vi, otroci. Zato vam želim lepo in mirno noč z najlepšimi sanjami.